SBS Filipino.
Magandang umaga sa iyo, Ginoong Nick Milgar.
Mayroong buntag sa iyo, Ronald, at sa lahat ng ating mga suking tagapakinig.
Nick, bago tayo magsimula sa kasalukuyang panahon ngayon sa Kamaynilaan, napakalakas ng ulan, nag-uulan. At dyan, kumusta ang lagay ng panahon ninyo?
Ronald, simula kahapon, ng hapon, bandang gabi, medyo umulan din. Umulan dito sa lalawigan ng Cebu, pati na dito sa ibang bahagi ng Cebu. At ayon pa nga sa PAGASA na epekto ito ng may paparating na bagyo na sa Philippine Area of Responsibility na at papasok ito. At bagamat sinabi rin ng PAGASA na bagamat hindi direktang tatama dito sa Kabisayaan, maapektuhan din ang Kabisayaan dahil sa magdadala ito ng pag-ulan. At yung ating kalagatan, pinayuhan rin ang mga mangingisda na mag-ingat kasi hindi baka medyo lumalaki na yung lalaki din yung alon pa, dahil na rin dito sa sinasabing bagyo na papasok sa Philippine Area of Responsibility.
Okay. So at least safe kayo dyan sa lugar ninyo, no? Okay, dalawang kabataang babae na medyo puro mga menor de edad ang nailigtas mula sa mga human traffickers. Ano ang nangyayari, Nick?
Totoo yan, Ronald. Nailigtas ng Women and Children Protection Center ang dalawang kabataang babae na nasa 14 at 15 taong gulang kamakailan na pinagagawa umano ng mga nahuling suspect na human traffickers ng mga sexual acts habang kinukunan ng video gamit ang smartphone lang. At inilive stream sa mga kliyente para sa halagang $400. Habang ang dalawang pinaghinala ang human traffickers ay nahuli rin ng mga otoridad sa isang entrapment operation sa Barangay Tisa, siyudad ng Cebu. Ang dalawang suspect ay nahaharap sa kasong isasampa laban sa kanila sa paglabag ng Anti-Trafficking in Persons Act at Anti-Child Pornography Act in relation to the Cyber Crime Prevention Act. Habang ang mga kabataang babae ay nanailigtas ay nasa kustudiya ng Department of Social Welfare ng Gitnang Kabisayaan para sumailalim sa trauma-focused therapy.
Mabuti naman sana mahuli pa yung mga ganyan gumagawa ng kalokohan. At kaugnay rito, medyo siyam na Koreano, no? Nahuli o kinas silang panang kaso dahil naman to sa illegal na pagsusugal online. Ano ang nangyayari?
Sinampahan na ng kaso ang siyam na South Korean national na nahuli kamakailan pagkatapos alakayin ng mga pulis ang isang bahay na matatagpuan sa loob ng isang high-end subdivision sa Barangay Banidad, siyudad ng Cebu, pagkatapos makatanggap ang mga otoridad ng impormasyon kaugnay sa nagaganap na illegal na online gambling. Nahirapang kunin ang mga otoridad ang pangalan ng mga suspect sa kanilang pagsalakay dahil sa walang isa sa nahuling suspect ang marunong magsalita ng Ingles at ang mga nakumpiskang passport ay hindi sa kanila. Ipinaalam ng mga kinatawan ng Korean Consulate na dalawa sa nahuling South Korean nationals dahil sa illegal online gambling kamakailan ay pinaghahanap din sa kanilang bansa dahil sa kahalintulad na paglabag ng batas. Ang nasabing impormasyon ay nalaman ng Regional Intelligence Division ng Police Regional Office pagkatapos nilang magkipag-coordinate sa mga kinatawan ng Korean Consulate na pumunta upang tingnan ang pagkakakinanlan ng mga nahuling suspect.
Ronald? Okay. Kagawaran ng kalusugan, tinitingnan ang posibilidad na pagkakaroon ng isang registry sa mga kasong may mental disorder. So pwede bang ipaliwanag mo kung ano ito?
Ronald, yung tinitingnan ng Department of Health o ng Gitnang Kabisayaan o DOH ng Rion 7 ang posibilidad ng pagkakaroon ng isang centralized registry ng mga kaso ng mga tao na may mga mental disorders sa rehiyon. ayon pa sa kinatawan ng National Mental Health Program ng DOH ng Rayon 7, na kinakalap na nila ang mga ulat kaugnay sa mga kaso ng mental health mula sa iba't ibang mga rural health units at city health offices. Layunin ng nasabing ahensya ng kalusugan ay ang makapagbigay ng specific trend ng mga kaso ng mental health ng rehiyon batay sa mga local data. Dagdag pa ng mga kinauukulan na kapag natipunan nila ang mga data, maaari nang ilabas sa susunod na taon ang mental health statistics para sa gitnang kabisayaan. Ronald?
Okay. At yung Department of Health, naghahanda na naman no, para pagtitipon ng ASEAN sa Bohol. Ano ang nangyayari?
Ronald, muling naghanda ang mga regional na tanggapan ng Department of Health o DOH at Bureau of Fire Prevention para sa isa na namang pagtitipon ng Association of Southeast Asian Nations o ASEAN na gaganapin sa lalawigan ng Bohol sa darating na 19-21 ng Setyembre. Ang lalawigan ng Bohol ang siyang host para sa pangatlong pagkakataon ng Internation Dialogue ng mga finance ministers mula sa mga bansang kasapi ng ASEAN. Kaugnay rito ay nagpahayag ang mga kinakaukulan na ininspeksyon na nila ang mga lugar na pagdarausan ng pagpupulong, habang sinabi naman ng Task Force Medical na nagsagawa na rin sila ng environmental, health at water sanitation inspection sa mga nabanggit na lugar. Samantala, nagbayag naman ang Provincial Director ng Lalawigan ng Bohol na meron silang 3,000 kauhan na augmentation mula sa Bohol at Siquijor para sa seguridad ng nasabing pagtitipon. Ronald?
Okay. At electronic cars o tinatawag na e-cars, mukhang pinag-aaralan at patatakbuin dyan sa Cebu. Pwede bang ipaliwanag, Nick, kung ano ito?
Totoo yan, Ronald. Tinitingnan ng Cebu Integrated Transport Service Cooperative o si TRASCO, isang transport group na nakabase sa Cebu, ang posibilidad na papalitan nila ang kanilang mga jeepney na pinapatakbo ng diesel ng mga electronic cars o e-cars. Ayon pa sa pangulo ng nabanggit na transport group, na kasalukuyan silang nakipag-negosasyon sa isang supplier na magsasagawa ng pag-aaral kaugnay sa feasibility ng nasabing mga electronic cars. Bahagi sa nang pag-aaral ay ang alamin ang mga kalsada na dadaanan o ang ruta ng mga ito sa siyudad ng Cebu para sa road test ng mga sample na electronic cars. Dagdag pa ng nabanggit na kasama sa tinitingnan ng pag-aaral ay kung hindi ba bahain o lubak-lubak ang mga kalsadang dadaanan, at pagkatapos ng mga ito ay kanilang isusumite sa Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB ang kanilang panukala. Ronald?
Yes, baka kuryente yan, ha, yung e-cars.
Oo nga, Ronald, mahalaga din siguro, baka pag yung dadaanan nila, pag malakas na ulan, malalim din yung tubig, may delikado mag-short circuit yung electronic cars.
At ano yung bank tinatawag na bank visitation activities? Pwede ba pakipaliwanag, Nick?
Ronald, bagamat walang nangyayaring pang-hold up sa mga banko rito sa gitnang kabisayaan sa loob ng lumipas na 3 taon, nagpahayag ang Police Regional Office ng Rayon 7 na bubuhayin nilang muli ang kanilang bank visitation activities upang siguruhin sa mga bankers at customers ang kanilang kaligtasan, lalo na't paparating na ang panahon ng Pasko. Ayon pa sa Director ng Police Regional Office ng Rayon 7, nakasama sa police bank visitation nila ay ang foot patrol at roving sa panahon ng banking hours. Dagdag pa ng nabanggit na makipag-coordinate sila sa security ng banko upang makapasok ang kapulisan sa establishmento at madalaw at matingnan ito sa panahon ng banking hours. Sinabi rin ng nabanggit na ayon pa sa Cebu Bankers Association na kontento sila sa naging performance ng Police Regional Office ng Rehiyon 7 kaugnay sa pagpapanatili ng kaayusan at kapayapaan sa gitnang kabisayaan. Dito na lang muna, Ronald. Hanggang sa muli, mula sa siyudad ng Cebu, nag-uulat para sa Radyo SBS. Ito po si Nick Milgar na muling nagsasabi ng magandang umaga sa inyong lahat.
Pakinggan ang iba pang mga tampok na kwento sa inyong wika. Bisitahin ang sbs.com.au/Filipino.